Labvakar, mazo draudziņ! Šovakar lasīsim pasaku Saule, sals un vējš. Tas noticis sensenos laikos. Saule, sals un vējš gājuši kopā pa vienu ceļu un iedami visi trīs savā starpā sarunājušies. Saule saka, es esmu stiprāka par jums abiem. Sals atbildējis, nē, es esmu stiprāks. Visi atzinuši, ka stipram ir labi pasaulē dzīvot, lai tas iet kur iedams, visi no viņa bīstas, bet kā nu lai izšķir, kurš ir stiprākais? Ejot, viņi satiek kādu cilvēku. Tas satikdams trīs ceļa gājējus noņem cepuri, paklanās un iet tālāk savu ceļu. Cilvēks vēl nebijis necik tālu pagājis, kad šie trīs sauc cilvēku atpakaļ. Viņi grib zināt, kam gan cilvēks īsti paklanījies, jo laikam taču ne visiem trim reizē. Tā nu viņi jautā, saki tu cilvēku, mums taisnību, kuram no mums trim tu paklanījies? Cilvēks domāja, bet nezināja īsti, ko atbildēt, sacīt, ka visiem trim nez vai būs labi. Ja sacīs, ka vienam, tad nez kuram būtu labāk. Saule var stipri karsēt, sals var stipri saldēt un vējš var izkaltēt zemi. Kam nu dot to godu? Beidzot viņš izdomāja. Vai nebūs labāk, ja sacīšu vējam? Lai saule ir cik karsta būdama, bet kad vējš sāk pūst, tūliņ laiks top vēsāks. Lai arī sals var tik stipri saldēt, bet kad vējš sāk pūst no dienvidu puses, tūliņ paliek siltāks. Tā apdomājies viņš saka, es paklanījos vējam. Saulei tas nepatika, un tā piedraud cilvēkam, tu pieminēsi visu savu mūžu, ka tu vēju atzini sev par labāku. Bet vējš mierina cilvēku sacīdams, nebaidies, tu ne saules, ne sala. Ja viņi gribēs tev ko ļaunu darīt, tad piemini tikai mani. Vasarā saule sadomā cilvēkam atriepties un sūta savus starus uz cilvēku, cik vien viņai bija karstuma. Cilvēkam top tik karsti, ka nezinu vairs, kur dēties, ne ārā, ne istabā nav spirktuma, jāiet ūdenī glābties, bet cik ilgi tad ūdenī sēdēs, te cilvēkam ienāk vējš prātā, viņš saka, kaut jau vējiņš uzpūstu, nebūtu vairs tik karsti. Tūliņ vējš sāk pūst no ziemeļu puses, un tai pašā brīdī laiks kļūst vēsāks. Cilvēks atkal strādā savu darbu, un saulē bija jāatzīst, ka vējš tomēr ir stiprāks. Ziemā atkal sals gribējis atriepties cilvēkam un uzsūtījis tādu augstumu, ka cilvēkam pat istabā sēžot bija kažoks jāvelk mugurā. Cilvēks nu atkal atminējās vēju un sacīja, kaut jau vējiņš sāktu pūst, tad arī mākoņi sāktu staigāt un augstums taptu mazāks. Tūliņ arī vējš sāka pūst no dienvidu puses. Sacēlās sniega putenis un augstums uzreiz kļuva mazāks. Cilvēks izgāja no istabas un aizbrauca uz mežu pēc malkas. Nu, arī sals redzēja, ka vējš ir par to stiprāks, un ka ar to tas nevar spēkoties. Cilvēks varēja mierīgi braukt uz mežu un strādāt savu darbu. Satiekoties ar sauli, vējš sacīja, stiprāks ir tas, kas nelielās ar savu spēku. Tikai darbā var redzēt, kam ir vairāk spēka. Un tagad gan var atstiņas ciet un saldu miegu. Tiksimies atkal rītvakar.